FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Itzak eta hotzak nahastu egin dira berriz.
Zer nahi eta ura jaso ez?
Dena galduta dagoela esaten dizu berak orduan.
Etsaia existitzen dela eta gogorra dela dio.
Ez duzu sinetzi nahi.
Ez dituzu hitzok entzun nahi.
Hotzak direla sinetzi nahi duzu.
Hotz.
Entzun gor.
Baina buelta eman eta bertan da berriz.
Itzak sinismenarekin nahastu egiten dira.
Sinismenak hotzekin biltzen dira, bero, gogor.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
Noiztik da nahi harrik Eian ez diala Ifarra erakusten dut Behatzaz Alako erdalkaria Ispiluan museoa Edo bestelako Desesperazioekin Se vos te importa, se me enfermo va, ya no vas a nadie, vos te ha de todo.
Saltoka etorri da gari, ba, ez dakit,
bai, nik uste dut honek bere bigarren irakurketa izan dezakela bai, edo hirugarrena, edo laugarrena, edo...
Edo ez duela ondo irakurtzen, ere?
Bai, bueno, arratsaldeon berriz ere Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisen maiatza zabaltzen du gaur maiatzeko lehenengo astelena dugu, maiatzeko eulia gara gu, eta maiatzari, ba, posez ekingo diogu gainera, eguraldi zelan esan, nahiko zoroa deko guzta?
Bai, euri zein eguzki egun berean.
Baina polita da ez da lutxo, alako guraldi aukitea ez?
Irlandako guraldi ez da, ale, esaten dutean.
Ah,
bai, euski uri aixie dana, ez da? Ba. Egun berian, bai.
Baina ari polita da, ez da? Bona, nire guztaten jata.
Tira ba, Irlandako eguraldiarekin hasiko dugu gaurko saioa. Eta badagoeneko badakizue gure gonbidatuetako bat zein izango da. Lutzegia idazlea, txakur ingelesak liburua plazaratu berri du eta gurera gonbidatu dugu. Eta etorri ere egin da.
Ongi etorri, Lutxo.
Opa, eskerrik asko.
Eta musika ere izango dugu gurean, Jogurina Boroba, gonbidatu dugu saiora bere lehenengo diskoa, kaleratu berri du, Carbono 14 izenekoa, eta mentxe izango da, ba, beraz, letrak eta musika, gaur nagusi Piperpolisen. Lutxo, zurekin hitz egin horretik, azteko kanta bat aukeratu dugu, CDA ondo badabil, eta John Lennonen bertsio bada.
Ados.
Aproposa itzalik, ez?
Bai, gero salduko duzu zergatik.
Ozen da.
Imagine there's no heaven It was easy when I tried No hell below me Above me on the sky Imagine all the people living for today imagine there's no countries. It wasn't hard to do. Nothing to kill or die for.
Bueno, ba, Lucho, egia agurtu dugulen. Lucho, esan duzu ez, Imagine aukeratu dugu. Bueno, Imagine ez du aurkeztu, kanta zein izan bazen, baina bai John Lennonena. Eta zerbait, eta anekdotaren bateo zerbait etorri zaizu burura, ez, Antonian de Johnson zentzuten, ez da?
Bai, bueno, ba, okeraz baina zuek kanta jarri dezue, nik ipuin liburuan, dakadalako ipuin bat, bueno, deitzen dana, neuk diseinatu nuen John Lennon hil zuen pistola. Eta hor, egon liteke anekdota, ze Chapman, John Lennon hil zune gizonak, ba, esaten zuen John Lennon hipokrita utza zela. Eta adibide bezala, Imagine kanta jarri zuen, eta esaten zuen, Imagine kanta abesten digu, baina egunero, bere limusinean edo joaten da estudioetara grabatzen. Eta, bueno, besteak beste horregatik hil zuen, ez da?
Eta arrazoirik ez zitzaien falta, neurri batian, berra.
Bai, bueno, ba, bazakit, ez da, hiltzeko.
Ez hiltzeko, ez da tori izan gure. Bueno, gainera, estatu batuetan oso modan dago. Bai. Zaren gustatzen ez zaien hori, bueno, edo hori diote, bai, Obama, gainera, Obama, Jesus, Osama, Bin Laden.
Bai, baina gainera oso oso komplejua da asuntua, ze hau Chapman oso obsesionatuta zegoen Holden Caulfieldekin, hau da, Salingerren pertsonaiarekin hor dekatzein derrait, hori zekale artean harrapakau leguardian zenteno, ez da? Tardun behaintzat Caulfield zan zuzentasunaren eredua, eta nolait esateko, zan behaintzat alako figura kijotezka bat, edo berak bere burua ikusten zuen Kijote baten moduan, eta inzuzen ere John Lennon akabatu behar zuen, ez da, hori izan zen bizitzak gorde zion aventura, elburua, no? Edo, bai, orduan, bueno, hori da.
Onda hasi dugu elkarrizketa, ez? Nik uzet abia puntu batzu jarri direla interesantiak, ez? Liburuan sakontzeko eta.
Bai.
Bueno, Txakur Ingelesak ipuin bilduma argitaratu berri duzu, zuzaren eskutik, eta 9 ipuinez osatutako liburua da, eta Aranon lehenengo ipuin bilduma dala, baina suposatzen dut Lutxo ez dala lehenengo aldiz ipuinaren egiturarekin jolasten duzuna, ez?
Ez da lehenengo aldia, baina ez pentsa, eh? Nik ipuin hau ekitatzi horretik, ipuin asko ere ez ditut idatzi, eta hemen argitaratzen direnak, edo argitaratu direnak, neurri baten, osea, liburu honetarako propio idatziak izan dira. Ba, aldez aurretik nik, bai, ipuinak idatzi izan ditut, baina, bueno, ba, tiradera batean daude gordeta, kajoi batean.
Bai, aurrekoak nobelak izan direlako, ez? Eta nola planteatzen duzu lan hau, badakit, etxeko lan moduan edo erronka moduan, ez, lagun bati idazten diozu horrela edo horrela, zizan ariketa edo ez dakit.
Bai, azteko eta behin, ja, ezarrein barik pues, denboratxu eman ostean, pues, bai, idazteko grina hori ba, berriro da piztu eta taldatzeko gogoa banuen, zentsu askotan, gainera. Ta ordune, bueno, ba hiru narrazio luze edo hiru narrazio idatzi ondoren ba irutu zitzaidan bueno, ipuinetan saiatzea ondo zola. Orduan neure burua behartzeko neurri baten eta gero bestalde batetik bueno, pues normalean nik idazten dudan guztia lagun honekin konpartitzen dudalako argitaratu horretik, ba esan dion bitxu. Hau Telecincon lez. Pues, amabila bete amabik hauza, ba, hau izango da, amarra amabi puin, amarra aste, amabi aste, ez da? Eta azkenean, eta nik aste batean, zozergatik kale inezkeo, osea, ez banaiz ailegatzen, ez badut ipuin bat idazten, ba, ordein duko txute bidaia bat ikusteko Atletik Europan. Osea, hau oso atletizalia da. Tardune holan...
Basen nuen, etxeko lan egin beharra, eh?
Bai, bai, bai. Bueno, honi gaina horretarako zea oso zikotxanaz. Eta, bueno, ez ordeintzagatik edo zen gauza. Eta arduan, bueno, ba, erdi broma erdien zerio, ba, eta holan hasi zen kontu, eta ni, astero, eta aste artero biltzen ginen, eta, pues, nik ipuina ematen nion, urrengo astean etortzen zen ipuinarekin, eta eurra ematen zian, edo ez, eta bueno, pues, holan ipuinak astertzen genitxun, eta bueno, pues, hortik atazen asuntua, neurri handi batean.
Eta lagun honek trukean, zerbait jokoan zeukan, ala irakurle bat aldaminan izatea, asko da?
Bueno, asko da. Asko da bentsat, netza ez da. Bai, ze hau honek irakurtzen du ipuina, eta esaten dizu, oh, hau ipuin txarra. Wow. Eta, ba, ez da, edo, bueno, bintzate txar baldin baderitzu, ez da. Orduan, bueno, aleginan neuke egin behar nuen, ez da. Eta, gaina, bueno, pues, erronka polita zen bintzate abiatzeko.
Eta horrela lan egiteak, ez dakit, eragin izan du ipuinetan, sormenean, edo berez, ja, azkenengo lan osoan?
Bai, hombre, ni banituen ideia batzuk, ez da? Nik normalean lan egiten dut aldez aurretik, behintzat, argi, nik argi euki behar dut, zeri buruz idatzi nahi dudan. Alde batera, historioak argumentuak, eta historioak eta argumentuak, bueno, pues gero joan ziren irteten, neurri handi batean, porque, claro, gero, ba, idatziala, pues, zuzeue hainbat ideiekin gogoratzen zara, hau egokia, ipuin bat egiteko. Baina, behintzat gaia, gogoeta gaiak, eta zer transmititu nahi dudan, zer irakurleari azpitik edo modu agerikoago baten, edo, bueno, zer esan nahi diodan, bai, hori gutxi gora bera, baina zer gertatzen da, nik uste dut, modu trinkorretan idatzi izanak lagundu zuen gai bat, ez dakit, batasun, gai aldetik batasun bat sortzen, ez da, mm-hmm. baina bai neurri batean trinkotzen, nik uste lagundu zula. Zeka, azkenian, astero gai bera nuen bueltan, ez da, zera, buruan.
Mm-hmm. Bueno, ba, gai horri helduko diogu, ez da, aipatuko du gaia, ez? Gaur egun hain garrantzitsua den, ez? Mm-hmm. Bizibilidade hori edo, ez?
Bai, 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 azkenian, eta ez da eskagatzagatik, baina ez zailarri gustatzen hori da, gaiaz edo goetaz itzitez, uh-huh. azken batean, nire zut hori irakurleari ere neurri handi batean utzi behar zaio, ez da, eta irakurleak, bueno, pues, bere interpretazioa euki behar du, baina bai, hor dau, bai, gai nagusia, ez da, ziurrazki bizibilidadeak, inbizibilidadeak, ez da, horiek oso aitzaki polita dira be literaturan jolasak eratzeko, eta behar bada gai nagusiari heldu alizateko. Baina, bai, ikusezintasuna ipuin guztietan, edo ipuin gehien-gehienetan agertzen dira, eta pues beti badaukate zentsuren bat, ez da? Nik uste gainera gaur egun oso gai importantea dala postmodernitate honetan, eta ikusezintasunak funtzionatuko luke nolabait ez bakarrik zea bizibilidadearen antonimo moduan baizik eta errebeldia ere errebeldiaren marka izan liteke, ez da, nik uste bizi garela gizarte batean non gero eta zailagoa den ikusezin agertzea, ikusezin mantentzea arrazoi askorengatik, eta ordun bueno, pues ikusezintasun horri eustea edo horretan zaiatzea, pues batzutan errebeldia keinu txat ere har genezake. Ez dakit larre egin ahaztu nahi zen.
Ez. Bai, bueno, gaian gehi egizakondu nahi ez duzun ez bez, berra da ez diogu ez, gehi egitira behar.
Bai, bueno.
Ez hor badaudela teknologia berriak eta kontu guztiek eraso presentea udelako, baina, bueno, en fin. Behar gaiari buruz itzegin ez pada gure osu, ez?
Bai, bueno, ez, a ber, arazori bezakat, ez da, horra azkenian, bueno, daude, ba, dago identitate nauzi, ez da, tenen urtu oso gai polita dala, heltzeko, liburua modu askotan agertzen da, eta, bueno, pues, azken batean, geure buruari galdetzea, nor garen, eta nik uste, lehendik argi ez bagenuen, edo behintzat nineuk ez dut, inoiz izan oso garbi, zein den nire identitatea, pues gaur egun ari gitziago edo bueno, edo hainbat identitate behar bada ikusten ditut. Ordun, bueno, horren inguruan pues idatzi nahi izan dut eta nolabait gogo eta egin.
Eta pertsonaia mordoa, ez? Nahasten dira hor bederatzi ipuin hauen artean, ezberdinak haiek ere haien artean, baina gaur eguneko pertsonaiak fikziozko batzuekin nahastuta, ez? Hor asko jolastu zu bai, ez?
Bai, hori be pues autu, ez dakit, autokonsciente bat izan da, ez da? Eta, ba, ezan genezake, gaur egun gero ta zailagoa da bereiztea, komila artean, noiz den errealitatea eta noiz den fikzioa, ez da? Hau da, gure errealitateak gero ta gehiago du fikziotik, ulertzen baldin badugu fikzioa adibidez, virtualitatea bera, ez da? Gu virtualitaterantz goaz, behar bada oraindik ez gara ohartzen, are gehiago, nik esango nuke, ziborrerantz goazela. Poliki-poliki, gero eta gehiago gara, gero eta gehiago dugu makinetik. Oraindik oso esan genezake ziborraren protohistorioan gaudela, ez da? Baina gero eta gehiago dugu virtualitate horretatik, eta, bueno, pues esentxo horretan ez dago bape argi eta gure voltatzen identitateen kontura zerk osatzen dituen gure identitateak, identitate fisikoak, identitate digitalak eta, bueno, purtsuatori guztia,
eh?
Mm-hmm.
Ez dakit, gero, bueno, gai hori dago buruan, baina gero egunerokotasunean ere historiak sortzerakoan, ba, bueno, suposatzen dugu gertakari batzuk ere historiak sortzeko balio dizutela, ez?
Bai. Bai, eta gainera, jarri gehiago esango izut, ipuin guztiak anekdota batzuetatik sortu dira, eta anekdota horiek egunerokotasun horretatik jaso ditut. Adibidez, pues, aipatutako neuk diseinatu nuen John Lennon hilzun pistola, ez da, ipuin hori, ba, jo, lagun batek esan zidan, ba, lagun batien, ta, jo, baldakizu, ba, John Lennon hiltzeko erabilizuten pistola hemen Euskal Herrian fabrikatu zela, jo, de, bas, ba, enekien, eta gainera, lagun hau, bueno, batez ere kontu zinegetikoetan, aitua, irratitan, eta hainbat aldizkaritan, ibilitakua, eta, bueno, eta, jo, bakazo eman, jo, jo, ba, ba, rastreo bat ingut Googleen, jo, ba, bai, ez dakite, Astran, ala, Starren, ala, bai, baina, bai, segurua da, total, que, gainera, eskerreza topatzea, bilatu nuen Googleen, eta pistola estatu batuetan diseinatu zuten. Así que bueno, ¿está? Baina hor bat zegoen ipuin bat. Hor bat zegoen ipuin bat, ¿está? Eta bueno, eta horrela ipuin nikuzte ipuin guztiekin.
Baina daude zure egilearen edo sortzailearen, ez? Trampak eta jolas guzti horiek, ez? Arkaitzkanok aurkezpenan hainbeste aipatzen zituela eta bad dirudi be hoiekin asko jolastu zula, ez? Edo igual badira irakurle batzuk, ez? Horri gehiago erreparatzen diotenak edo.
Bai, hombre, ez dakit nik ipuinak trampaz beteri dauden, ez da? Baina bai, kasu honetan, eta nik uste horretan bai badago aldaketa bat, ez da? Nik lehen esan dut, aldatzeko gogoa nula, ez da? Eta zentsu askotan, eta pues, adibidez pues, aldaketa estilistikua eta zer eskein, ez da? Eta oain jolas literarioak, literatura jolasak hor daude, eta bai badago asmo bat, gogo eta kalde batera irakurlekin jolasteko eta zentzu horretan ere disfrutatzeko edo disfrutatzen konbidatzeko eta bueno, ez dakit hori irakurleak izan beharko du, ez da hitz.
Lehen ipuinaren izenburua jarri diozu liburuari, zaila esaten da kasu hauetan bat aukeratu beharra edo
jo.
Edo ordena ere, ez?
Bueno, nikusten dago gainera, bueno, gauza hauek bueno,
zuk egin duzu edo norbaitek ere lagundu dizu.
Ez. Nik argi eta garbi nuen hasiatik. Baina oso garbi. Baina claro, gero etorri zen editoria. Eta editoria dice, "Jo, baina kontatzen zara badaudela txakurkale, katu jendea." Dice, azkerian euskal literatura, ba fauna bat.
Txakurrak
eta katuak. Eta beraz da, eta gaina, karo, katu jendea Aider Rodríguez dena, just urte bete lehenago, eta argitaletxe berean txakurkale, digo, ja, bai, baina, nik, bueno. Gero torri ziren beste batzuk, beti dana izorratzeko azmotan eta ibiltzen dizenak, eta, bai, baina, bueno, eske beste izenburu bat, eta, bueno, total. Ni holakoa naiz, bale, gauza tingu, hau albo batera utziko dut eta saiatuko naiz beste izenburu bat topatzen eta pues holan igual ilabete orduak eta orduak eskaintzen izenburu bat topatzari eta azkenean etzen atera eta ez dakit dantzaritxuak eta bueno 11 izenburu batzuk balekoak eta beste batzuk behar bada oso sotzarrak eta bueno hoi joku hori ba normalean claro pues irakurleak ez du ezagutzen ez da baina pues, igual zuk bialtzen dizkezu editoriari, pues, laupabos izen buru. Zuk ez duzu zertan amore eman, baina, bueno, editoria be horretarako. Editoria interesantia da, hain zuzen ere, esateko bitxu, pues, hau interesantia da, ez, eta gero zuk negoziatu behar dezu, eta esan behar dezu, ez da, bestela, pues, denok joango gineateke autoedizio batekin. Baina, garo, gero, pues, tituluak bidali, eta bueltan, ez, hau ez, etxarra di, eta bazkenian hori, txakur ingalezak.
Eta oso importantea da titula gainera, ez da?
Bai, hor, anedota bat dau, ez dakit egia dan, baina, bueno, nik entzundakat, Gabriel García Márquezek, 100 años de soledad liburuari, La Casa, deitzeko, azmazakala, eta 100 años de soledad da, ez dakit liburua geratu dalako, liburu ona dalako, titulu bat esatezuna, jo, zora garria. Eta, karo, la casa oso gauza, oso izenburu arrunta da, zentzu guztietan, ez da? Orduan, ez dakitz. Baina, karo, niri bai, belarrietatik sartzen zait, baina behar bat da beste batzui ez horren beste, edo, bueno, ez dakitz.
Claro. Bai, bai, bueno, hortze dago, ez?
Bai. Bai.
Bueno, baina gaia, lehenengo ipuina da eta besten gandik ezberdinena bai bada, ez?
Bai.
Bai. Klasikoena edo formari dagokionez, ez? Ipuin egiturari dagokionez, edo?
Bai, bai, era bat. Lehendabiziko ipuinak ez dak azer ikusitik beste ipuin guztiekin. Eta, lehen esan dut, bueno, amarrazte hoietan, saiatu nintzela... modu kostiente baten be, bat, gai aldetik batasun bati eusten, baina modu kostiente batean baita ere, estilistikoki eta forman gauzaz berdinak egiten, ez da? Orduan, behar badan, ere ipuinak ez dira oso konbentzionalak, experimentazioan be ez nazaiatu, nik uste dute, baina hori da, pues, lehen, behar bada, konbentzionala, eta, bueno... alde horretatik izan leike irakurtarrezana. Baina, bueno, ne uste zipuin guztiak irakurtarreza dira. Bai.
Haizu, Lutxo eta amarrazte hauek oso disiplinatua bihurtu zaituzte, bazinan?
Bai, 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 bat, Bai, bai, gainera horretara emana. Nien naiz bape disiplinatua, baina kaso horretan bai, bueno, horretan enbilen, osea, zeregin oberik ez nuen. Nik esateko, bai, bai, ba, altzatu eta idatzi, pasio bat eman, berri idatzi. Oia, jo, askotan, ba, zue sortzeile zari ez dute, jo, gal, pues, bapatean ideia bat buru datorkizu goizaldeko ordu batean, zera ez nazaudelarik, eta orduan, ba, altzatzen zara hoetik, et, behin birritan irutan, ez da, eta hoek ideak esaten dizu, baina, eta tra por culo, ez da, eta bai, baina oso, bai, horretara emana, era bat.
Horrela izan behar du idazlearen lanak edo ofizioak ere.
Ez dakit.
Ez dakit.
Bai, bueno, nik beti aukeran ofizio baino.
Ofizioa.
Baina, bueno, bai, kasu horretan bai. Bai, bai.
Aritzara ere, zera Londigan eta ikastroneko egiten edo tailerrak edo ez da Lutxo?
Bai, egin ditut, bai, bi bata bat izan da literatura tailerra, oain Edorta Jimenez, Edorta Jimenez ari da bigarren zatia moten, eta gero, bueno, ba, irien gaineko tailer bat, izan da, izango dut, ai, ez zaitu baina, Alondigak hiru hilabete santolatutako ekimen handiaren barruan.
Gutun zurian?
Ez, gutun zurian, ez, dana iriaren inguruan, baina ez zaitu
baina. Udazkenean, edo izango da?
Ez, izan da, izan da, izan da oain, eta bai, tailerrak eman itxuen euskeraz eta ardaraz, eta... bai, urbanismo kongresu bat egon da.
Bai, zera Bilboko, zera maketari
bai. Bai, hori da, hori da, baina bain ez zaite, osea...
Edorta bera ere, zera bai, Bilbori buruzko historia kontatzen zabi.
Hori da, gaztetxoekin ibilida, eta hor gainera ba, metafora batzuen bidez, oso oso gauza polita ez da. Baina hori, ez zaitu egin buru etortzen ekimenaren izena.
Oso, ondo, Lutxo, ba, eskerrik asko?
Ba, eskerrik asko zuei.
Bueno, suposatzen dut orain ere, zerbaitetan ibiliko zarela, ez? Edo ja, liburua plazaratuta, bai, deskantzuan.
Bai, ez, oain dakate plazatzeko beste liburu bat, baina ez dakit amaituta dago, eta gaina edizio lanak ere amaituta, hor, bueno, Konsoni Arte produktoriaren, produktoraren enkargu bat izan zen, eta, bueno, ba, fikzionatzeko... Begoña Muñozen proiektua aspaldiko lana eta bueno, pues orain eurek kaleatuko dute eta ez dakite edo orain edo udan edo.
Interesgarria, ez da?
Bai, eta bueno, oso gauza divertigarria da. Da beste klabe batean.
Begoña Muñozen ze partea baina musikala edo
bai, Begoña Muñozek proiektua intzun Konsonirekin, bai. Bueno, proiektu hori ez da, zelan bere mundu artistiko horretatik bueno, pues, musika mundura sartu eta dizkatea zuen eta bai. Eta bueno, ba hori prozesuri guztia bueno, Konsonien proposamen izan zen, bueno, zergatik ez dugu fikzionatzen, bueno, zergatik ez dugu liburu batean atatzen eta gainera fikzionatuta, ez da? Osea, fikzio batean, ez da? Beste buelta bat. Eta bai, pues atera da alako hibrido bat, ez da novela, ez da ensaio, ez da, baina bueno, horbiltzen dira alde batetik proiektuaren ideiak, gogoetak, konsonirenak, eta gero, bueno, historio petardo bat, eta gazteleraz, eta bueno, pues laster.
Eta nola egin duzu hor lana, zure kabuz begoinarekin batera, edo, edo bueno, gonbiatuko zaitugu berbera, baina, ja, bai.
Bai, nahi, badezu begoina, bai, begoina claro, eskatuna da, bai. Eta uh-huh. Omaria, bai, bai. Bai. Ez dakit, abizatuko zaituztet.
Bai, bai. Baina erla begoinaren musikarekin, eh? Zerra txalde bai, pasapolita indetzeko.
Bai, bai, bai.
Oso ondo.
Hor daukagu, be, urrengo itxordu arduan.
Bai, bueno, ni abonatuta. Eta duzu, eh? Oso ondo.
Ba, eskerrik asko, Lutxo.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Venga, urren arte, bai.
I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. All that I seen when you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. All that I seen when you wanted love. I was the hell that you needed. Oh. I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. All that I seen when you wanted love. I was the hell that you needed. Oh, I was the one when you needed love. I was the one when you needed love. All that I seen when you wanted love. I was the hell that you needed. Oh.
Mobiren musikarekin bukatu dugu Piper Polizen lehenengo tartea. Oraindik ere ez diakulako heldu etxera joateko ordua. Oraindik ere, ba musika, musikaz gozatu behar dugulako. Gaurkoan Jogurina Borobaren lehenengo lana ezagutuko dugu berarekin.
Hoize Jogurina bera, bueno, bilbotarra izan baina bueno, laudiotarra, baina Bilboko talde bati zorionak izan bar diogu, ze izan ere esate dutenez gaur haien urtebetetza da.
Bai, Facebookean hori jartzen du, ez dakit. Ba. Data, ba, agian zerbaitegatik jarriko zuten. Ba.
Eta ba Aielenengo diskako kanta bat aukeratu dugu, ba zorionak esateko duela 13 bat urte edo ateratako kanta.
Lehenengo diskoko kanturik eta ezagunena Itsasoa, zea maiz.
Mm-hmm.
Hogei minutu arratsaldeko sortziretarako gure urrengo gonbidatua agurtu behar dugu dagoeneko. Eduardo Arratsaldeon!
Kaixo!
Eduardo Gabiña, Jogurina Boroba, ongi etorri Bilbo Hiri Erratiko Piper Polizera.
Eta gaurkoan gonbidatu zaitugu musikaz hitz egiteko, izan ere lehenengo diskoa plazaratu duzu. Pozik, egon guzara, ez? Azkenean ametsa lortu duzu.
Ez que ez etot non txute markatu.
Bueno, oraino beto, ziur.
A ver.
Orain bai,
ez?
Bai, Eduardo?
Bai, ez que gainez daukatia ia botxik, eh?
Ui, hori da, kantuan eta kantuan ibili zarelako.
Ba, bi azte horrela, abesten eta gelitxu gabe.
Bueno, tira, esaten genuen, zure ametza bete duzula, lehenengo diskoa ja plazaratu.
Bai, bai, oso kontent. Bueno, lanpi bat izan da, bueno, urtazkoetako lana, baina azkenean merkatuan. Bueno, nik egia esan, ez nuna atera nahi, baina azkenean ba, gordizkakoek deitu ziaten ateatzeko, eta kalean dago, oraitxe bertan.
Bueno, ba, behar bezala gurtuko zaitugu, diskoan baduzu intro bat, eta intro horrekin hasiko dugu elkarrizketa.
Segundo.
Edarto.
Zupai.
Ederto, maitia.
Jogurina Boroba. Ai, que me da corte. Jogurina Boroba.
Santo.
Con todos ustedes, Jogurina Boroba. Vete al baño. Ay, que me da corte. Todas ustedes. Yogurina Boroba.
más. Bueno, lehen Begoña Muñoz aipatu dugu injustu, Lutxo Egiarekin, diskoan ere partu hartu du Begoña Muñozek, baina horrekin hasi aurretik hemen askotan entzut dugu, aike me da korte, zuri lotxa ematen aldizu, eskena tokira igotzera, Eduardo.
Batxutan bai, lehen galdize baldin bada, batxutan neko beldurtian ez eta lotxa ematen dit, baina segur eta noiz eta nola, ba bai, baina, bueno, jazken bola hontan ez, baina hasiera batetan gogoratzen den nahiko gogorra zala hasiera batetan.
Baina suposatzen dut Karbono 14en bildutako kantu horiek aurkezten zabiltzala eta lotza barik ibiliko sarela, zure lana aurkezten.
Ez bain oso pozik eta kontent eta bueno, batez be zaudelako zure lana erakusten eta bakizu lan askotak, osea urte askotako lana dela eta orduan ba bueno, oso pozik. Baina bai, hasiera batetan nik horregatik hasiera batetan nik ez nuen atera nahi eta orain ja sentitzen nintzen pixkat bueno, sentitzen nintzen asko sobeto eta materiala hor barruan dagoena nik uste dute nireko ona bala edo nire netzako nahiko ona eta orduan bueno, bain erakusteko zegoen. Baina hasiera batetan agen orkesterakoan ba lotza eta beldurra izango nuke ziurazkin.
Bilbon aurkeztu zenuen ostiralean Karbono 14ko kantuak eta oker ez pagabiltza Madrilen zagoz.
Oain zebertan Madrilen, zehatxo gonintzen bi festetan. Gonintzen Ke Maravilla festan eta gainera gonintzen lan egiten Almodóvar, Boris Izagirre eta Antonio San Juanen horrean. Gente famatu izaten da normalean festa horretan, ikaragarria da. Eta gira arrez gero egon nintzen beste festa batetan, Mikel festan, Salatabu, eta horre aurkeztu nuen dizka pizka bat, ja, horietan, horubietan, gauek horubietan, ez neukan nire labotxik, baina, bueno, egin nintzen zer, eta, bueno, nahiko ondo gelitzu zen.
Topera orduan, lan talan?
Lan, eta alkarrizketak, eta hemen dugu, bihar egingo eta adibidez daukat lan bat, bueno, daukate pertsonai bat larruf izenekoa, eta bihar Madrilen bertan egingo bideo bat, interneteko telebiza batetarako, eta, bueno, gero ja, llegatu ostegunean, eta ja badaukat beste elkarrizketa goizean, beste biharratzaldean, gero lana gauen, gero ostiralen ez daki zer, bueno, nago bi azte jaditu gabe.
Bueno, Edu, diskoa aipatu dugu lehen Begoña Muñoz, badira bertan beste euskal musikari batzuk ere tartean, ezta? Joier Aldekoa, bueno, Aitor de Olano eta bar, Fernando Carballo berabe, baina gero badaude ere musikari internazionalak, ez? Nazioartekoak, ez? Zurekin parte hartu dutenak.
Bai, adibidez dago Estefan Orzal da Gazebo taldeko gitarralaria, bai?
Bai, edo gitar jolea, bai, hoi da, bai.
Eta, ba, bueno, da Luis Miguelet, bueno, sortu egin zuen Alaska Tallin Arama, ointxe bertan dago gitar kinik taldean, lan egiten, ere dago Pierre Pascual, el Frantziako mutila, elektronika munduan sartuta dagoena, eta oso ona, eta bueno, oza, jende pilo bat horre atxen.
Beraz, guzti hau sortzeko denbora asko behar izan duzu, ez? Harreman horiek danak lantzeko eta, ez?
Bai, bat ez behar, eta zorionez, eta internetari esker, egon nahi zurtetan, ba, bueno, harremanatan jende askorekin, eta batxuekin, ba, lan mordoa egindet, eta azkenean, ba, bueno, oza, atera egindegu dizkan, eta hor dago, baina bai, oza, bo, harremenak beti, oza, moda munduan, musika munduan, antzerki munduan, eta hainbat eta hainbat arloetan.
Ulertzen diazu?
Ulertzen diazu. Joten diren da, zenako oso nekatuta, eta ea botxik gabe, oza, eskizien dut gehiago horik itxein. Zenako bi azte gelditxu gabe. Baina bai, oza, oso konten nago, oza, ematen dut agian elkarrezketa neko seria badala, baina bai, eskizien dut ez da parrek egin, oza, buf.
Lasa,
nekatuta, barkatu.
Euskaraz ere kantatzen duzu?
Bai, daukat bat, gaina abesti bat, eta jo, nera matzen urte pilo bat hori euskaraz egiteko, baina nahiko zaila izaten zen. Batez be hori, travestia naizelako, transformista, eta, bueno, jazken bola dantan ere, antzerki munduan eren lan egiten nago, baina zira batetan, ba, bueno, zan bakarrik travestia, travestiz bezala lan egitea. Eta musika munduan ere, hasiera batetan jende asko di esan diot, jo, ba, gustatuko litzaidake euskaraz abestiren bat egitea, baina azkenean, inork ez zian laguntzen, eta azkenean, beira, neukan abesti bat, Luis Miguelezen abestia, produktos lakteos izenekoa, eta hori Berlinen dago lan egiten, bera Madrilgoa da, baina bueno, hor dago bizitzen eta lan egiten, eta komentatu nion, ea posible litzatekeen, ba hori, euskeraz egitea, eta bueno, dago saltoka Berlinen orain bertan, eta ba da beraren txat lehenua bestia euskeraz, eta niretzako bebai, zake oso posik.
Oso posik. Eta esan duzu, dai, antzerkian zabiltzala, zer moduz moldatzen zara antzerkian ere?
Ba, daukat oso lankide txarrak.
Oso txarrak, eh? Hori entzun dut.
Txarrak ez.
Bai, bai. Txarrak. Oso nola, baina jendeak ez dindin laguntzat, ez. Nago, gain zeberten lan egiten jende askorekin, eta oso, bueno, profesional utzak, eta, bueno, ni entorren, ma, bueno, pizkat, improvisazioitik eta undergroundetik eta bapatean izan da, ba, benetazko aktorekin lan egitea, eta ni oso pozik nago, eta, bueno, mundiala nik ikasten ari naiz pilo bat, gero eta gehi eta gero kontrolatzen dezu asko gauza garrantzitsuak eta orduan, ba, bueno, oso pozik, oso pozik.
Txoritxo batek esan digu ere, haiek zurekin oso pozik daudela denak.
Bai, esan dizuten, hortxuk, esan izenak, esan izenak.
Ez.
Hori inoiz ez da zaten, txoritxoak. Pozik,
bai?
Txoritxoak esan du.
No, bai, barka, orduan, ba, txoritxoak badio, ba, orduan, erto.
Edu, ze plan daukazu diskoarekin, imaginatzen dugu, ahalik eta leku gehiagotara iristea, ze, arrera oso ona izan da, ez da? Zoazen lekura,
bai, mundiala. Bai. Gorrekoek, zan ziaten aurreko gunean, ze beraiek egiten dute normalean, egiten dituzte aurkezpenak, eta, ba, hori, diruarekin buelta, juntzian lehenengo, bori, aurkezpenetik. Zake oso pozik, oza, jun ginean eta lagun minak egon zian eta jende pila bat nahi laguntzen. Eta, bueno, arrera oso, na, adibidez nik dizkaetxeak eman zizkian ba, hori dizka batzuk nahi saltzeko eta dan-danak saldo egin ditut. Eta bain ja, bakarrik da posible, ba, denetan erostea, frenak guztietan, edo bori diskografikari esker bere web horrian, eta bai, bezeik, ez? Ja, orain ja, une egin jaztea dendara, edo beraiekin kontaktuan ipin, eta erosi.
Edu, bueno, ba, deskantzatzen utziko izugu, bale? Eta guk zure musikarekin...
Dantzan jarriko gara?
Dantzan esker.
Musu handi bat.
Bezarkada bat.
Bai, beze bat, zuentzat.
Eta esneki batzuk edango ditugu orain zure osasunean, bale?
Bai, xeondo.
Topa, esnekiekin. Gero arte.
Gero arte, aio.
Aio.
Esnekiak gogoko ditu. Body milk beroa, jogurtzo gaingabetua. Ez nekiak gogoko ditut. Titanio zurruta, pantxineta eta goxua. Irrintzilizunak nahi ditut. Kilikili efektua, tazazenaren esnia. Maitia edan nazazu berriz. Maitia jak nazazu berriz. Ez nekiak gogoko ditut. Ez nekiak gogoko ditut. Ez nekiak gogoko ditut. Beirazko kakiluan zein birtzikatuta jotan. Ez nekiak desio ditut. Bitriduz biziegaz bazarriko hauzartari. Komo dela naizelako arrakastaz eta mariputzila fartaz. Menami epele-pela zuri-zuria jaurti aldi baten bila. Maite
Zuta
daki, desiratzen nauzu. Maite nauzuta etorriko te zara Zuni lapurtzeko zara Bozkailuan zabaldua Ez nebidean bizi naiz Irteratik oso gertu Inork ez baitaki Noiz egin behar den ilesi Ez nekia maite dituzu Ez nekia maite dituzu Ez nekia maite dituzu Maite dituzu
Jakina maite dituzu da
Maite nauzu
Bueno, ba, apurke heldu gara gure bidai galaktiko honen bukaerara. Eta arduan, agur, musuak eta bestelako gauza hoiek esan behar dizkizuegu eta eman behar dizkizuegu.
Iritzi gara helmugara, beraz, agur esan behar dizuegu. Gu datorren astean bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratiko, Piperpolis honetara, hiri hegalari honetara. Ba, gurekin bate egin ezazue datorren astean bestela badakizue gure webgunean entzun gai gaudela bilbohiria.comen. Hemen nortzuk izan gara, ba, mandotan, Ibon izan dugu, eta hemen mikrofonoetan, Galder, eta ni neu, Ane. Datorren astera arte, bizi pozik.
Jo, gurina borobaren beste kantetako batekin, agur esango dizuegu, zikean damal, el panorama musikal. Datorren astera arte, ondebili.